Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. U 11 sati u četvrtak 19. rujna počinjemo još jedan jednosatni pregled vijesti aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas se bavimo okvirima i regulacijama za umjetnu inteligenciju, kako iskoristiti prednosti tehnološkog napretka i zaštititi se od mogućih zloupotreba. Savezna vlada je objavila prvi dio svog plana, dobrovoljne smjernice, a obvezni kodeks slijedi. Predstavljamo vam danas Kristijana Šantića, australskog umjetnika hrvatskog podrijetla. Razgovaramo o odrastanju u useljeničkoj obitelji i razlikama između australske i hrvatske kulture. Prije najavljenih tema čut ćemo vijesti. Iz Zagreba nam se danas javlja Enis Zebić. Govori o pripremama za riječni plimni val koji se približava Hrvatskoj i početku rada Sabora. Vijesti iz sporta nam prenosi Željko Kovačević. Uz loše europske vijesti za Dinama čut ćemo i ko je Hrvat na trenerskoj klupi Rome. No, na početku emisije evo vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjem pregledu vijesti poslušajte. U nizu eksplozija u Libanonu, 14 poginulih i 450 ozlijeđenih osoba. Središnja banka Sjedinjenih Američkih Država smanjila je kamatnu stopu za 0,5%. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom se od Izraela zahtjeva da u roku od godinu dana napusti palestinski teritorij. Slušate pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti svijeta. U Libanonu je najmanje 14 osoba poginulo, a više od 450 ozlijeđeno nakon eksplozija dvosmjernih radijskih prijemnika, walkie-talkies, pametnih telefona i opreme za solarnu energiju diljem zemlje. Riječ je o drugom valu napada nakon što je jučer najmanje 12 osoba poginulo, a oko 3000 ozlijeđeno kada su eksplodirale tisuće uređaja za dojavu, pagera, koje koristi Hezbola. Hezbola i libanonska vlada za napade optužuju Izrael, no izraelska vlada nije dala nikakav komentar. Postoji strah da bi val eksplozija mogao dodatno pojačati sukob između Izraela i Hezbola. Libanonski ministar zdravstva Firaz Abaid izjavio je da su bolnice pune žrtava napada.
What we have observed is that the vast majority of injuries are actually injuries to the face and to the hand. We've seen a lot of people who have.
Primijetili smo da većina ljudi ima ozljede u predjelu glave i na rukama. Vidjeli smo mnogo ljudi koji su gotovo potpuno izgubili vid, te vjerojatno neće moći koristiti barem jednu ruku. Spektar pacijenata na prijemu hitne pomoći bio je širok. Vidjeli smo i djecu, od kojih je dvoje preminulo, kazao je libanonski ministar zdravstva. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je u srijedu rezoluciju koju su sročili Palestinci, kojom se od Izraela zahtjeva da prekine, citiramo, svoju nezakonitu prisutnost na okupiranom palestinskom teritoriju u roku od 12 mjeseci. Rezoluciju su podržale 124 zemlje, 43 su bile suzdržane, a Izrael, Sjedinjene Američke Države i 12 drugih glasale su protiv. I Australija i Hrvatska bile su među suzdržanim zemljama. Ovaj potez izolira Izrael samo nekoliko dana uoči odlaska svjetskih čelnika u New York na godišnje okupljanje Ujedinjenih naroda, te uoči hitnog sastanka Vijeća sigurnosti UN-a na kojem će se raspravljati o napadima u Libanonu. Rezolucija pozdravlja savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde iz srpnja, prema kojemu je izraelska okupacija palestinskih teritorija i naselja nezakonita. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu trebao bi se obratiti 193-članoj općoj skupštini 26. rujna, istog dana kada i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Središnja banka Sjedinjenih Američkih Država snizila je kamatne stope po prvi put u više od 4 godine, smanjivši ih na 4,8% sa 5,3%. Ovo smanjenje označava kraj borbe protiv inflacije koja sada iznosi 2,5%. Iako su odluke Središnje banke Sjedinjenih Američkih Država ključne za globalne troškove zaduživanja, ne očekuje se da će Australska Središnja banka slijediti njihov primjer. Ukrajinske bespilotne letjelice izvele su napad na veliko vojno skladište u gradu Toropec, duboko u ruskoj regiji Tver, gotovo 400 km sjeverozapadno od Moskve. Prema izvješćima ukrajinskih dužnosnika i ruskih medija, napad je izazvao veliki požar i prisilio lokalne vlasti na evakuaciju dijela stanovništva. Prema informacijama iz Kijeva, napad su organizirali Ukrajinska sigurnosna služba, obavještajne snage i specijalne postrojbe. Cilj napada bila su vojna skladišta u kojima su se nalazile rakete Iskanderi.U, kao i bombe i topničke granate. Ovaj napad dolazi neposredno nakon izjave visokog američkog diplomata koji je izjavio kako plan ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za pobjedu u ratu, čiji detalji nisu objavljeni, ima potencijal za uspjeh, te bi mogao pridonijeti okončanju sukoba koji sada već ulazi u svoju treću godinu. Slušate pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo pregledom vijesti iz zemlje. Laburistički prijedlog zakona pod nazivom Help to Buy odgođen je za 2 mjeseca nakon što su zapeli pregovori između laburista i zelenih, dok su zeleni i koalicija postigli 2-mjesečnu odgodu prijedloga zakona. Šema Help to Buy namjerava omogućiti 40.000 kupaca prve nekretnine pristup povoljnijim depozitima kroz suvlasništvo sa saveznom vladom. Ovo je već drugi stambeni zakon koji je ovog tjedna zaustavljen u Senatu, nakon što su pregovori o zakonu za izgradnju stanova za najem također naišli na prepreke. Zeleni upozoravaju da bi prijedlog zakona Help to Buy mogao dovesti do rasta cijena stanarina i nekretnina, te ističu potrebu za većom zaštitom podstanara i dodatnim sredstvima za javno stanovanje. Simon Birmingham iz oporbe kritizira zakon kao lošu politiku.
Our view is you're better off focusing on the fundamentals to actually get the cost of building houses down, get the ability to develop them up.
Bolje usredotočiti se na osnovne mjere, smanjiti troškove gradnje, povećati mogućnosti razvoja i riješiti demografske pritiske, umjesto investiranja u ovaj sumnjivi vladin plan vrijedan $1 milijardu, kazao je Birmingham. Slučajno objavljivanje tajne revizije australskog vojnog pravosudnog sustava izaziva kritike nakon što je ista uklonjena sa internetske stranice Kraljevskog povjerenstva. Izvješće o radu Ureda glavnog inspektora australskih obrambenih snaga dalo je preporuke za veću neovisnost te institucije kako bi se otklonile sumnje u povezanost neovisnog inspektora sa najvišim vojnim vlastima. U izvješću se navodi kako je Ured glavnog inspektora, citiramo, povezan pupčanom vrpcom sa zapovjednom strukturom obrambenih snaga. Revizija je prvo slučajno objavljena na internetskoj stranici Kraljevskog povjerenstva, a vlada ju je kasnije ponovno učinila dostupnom. Neovisna senatorica Jackie Lambie mjesecima zahtjeva objavu izvješća, optužuje ministra obrane Richarda Malsa za loše upravljanje revizijom. Senator zelenih David Shoebridge, čiji je ured pronašao izvješće na internetu, optužuje vladu za pokušaj prikrivanja dokaza.
The question Defence Minister Miles must face now is, did he order the editing of the Royal Commission website? Is this really how he's responding?
Pitanje s kojim se ministar obrane Richard Miles sada mora suočiti jest je li on naredio uređivanje internetske stranice Kraljevskog povjerenstva. Je li to doista njegova reakcija na trogodišnje Kraljevsko povjerenstvo koje svoju vjerodostojnost duguje isključivo svoje neovisnosti? Jesu li on i njegovo ministarstvo reagirali uklanjanjem neugodnih dokaza iz Kraljevskog povjerenstva? Jer se upravo to dogodilo jučer, kazao je senator Shoebridge. Istražno povjerenstvo Senata preporučuje uvođenje reproduktivnog dopusta za žene koje prolaze kroz menopauzu i perimenopauzu. Izvješće vladinog odbora uključuje 25 preporuka među kojima je razmatranje uvođenja rodno osjetljivog reproduktivnog dopusta. Menopauza obično nastupa u dobi između 45 i 60 godina, dok perimenopauza koja prethodi može trajati do 10 godina. Ova stanja mogu uzrokovati blage do teške simptome poput umora, bolova, promjena u menstrualnom ciklusu, ubrzanog rada srca, poteškoća sa spavanjem te povećane razdražljivosti i depresije. Izvješće također predlaže nacionalnu kampanju za podizanje svijesti kako bi se poboljšalo razumijevanje i uklonila stigma povezana sa menopauzom. Bivša premijerka Novog Zelanda Helen Clark kritizirala je trenutnu novozelandsku vladu zbog razmatranja pridruživanja sporazumu AUKUS. Sjedinjene Američke Države potvrdile su da su u pregovorima sa Novim Zelandom i još dvije zemlje o njihovom pridruživanju sporazumu kao partnerima drugog stupa. AUKUS je savez između Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije usmjeren na izgradnju podmornica na nuklearni pogon. Clark ističe da nije bilo predizbornog upozorenja da će vlada Chrisa Luxona pokrenuti zemlju u vojno partnerstvo pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država. Njeni komentari dolaze u vrijeme stalne zabrinutosti zbog AUKUS pakta u Australiji, osobito nakon što je kineska državna televizija ovog tjedna objavila vojni video na kojemu kineski pilot borbenog zrakoplova naziva australski zrakoplov neprijatelj. Ministar obrane Richard Miles izjavio je sljedeće.
We haven't been able to verify where this has come from. We seek to build the most productive relationship that we can with China. We've said all along that we've sought to stabilize.
Nismo uspjeli potvrditi odakle dolazi ovaj video. Nastojimo izgraditi što produktivniji odnos sa Kinom. Cijelo vrijeme smo govorili da želimo stabilizirati naš odnos sa Kinom i surađivati gdje možemo i ne slagati se gdje moramo, kazao je Mars. Prema sporazumu, Australija će se u 2030. naoružati podmornicama na nuklearni pogon, a vlastitu proizvodnju započet će u 2040. Iz sporta izdvajamo. Najbolji strelac svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji 1990. godine, Salvatore Toto Silacci, preminuo je u dobi od 59 godina. Bio je iznenađujući junak svjetskog prvenstva te 90. godine, gdje je bio najbolji strelac turnira. Iako je u prvom susretu Italije ušao kao zamjena, kasnije je postigao 6 golova, pomogavši Italiji da završi na trećem mjestu. Njegov bivši menadžer u Messini Franco Scolio istaknuo je da nikada nije vidio igrača koji je toliko želio postizati golove kao Toto. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,68 američkih dolara, 0,51 britansku funtu te 0,61 euro. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 23 stupnje Celzijusa. U Adelaidu danas moguća kiša i temperatura do 16. U Melbourneu također moguća kiša i temperatura do 16. U Hobartu kiša, temperatura do 13. U Canberri pretežno oblačno, temperatura do 18. Sydney danas sunčano, temperatura do 27. Brisbane pretežno sunčano i 30 stupnjeva. Te u Darwinu se danas očekuje kiša i maksimalna dnevna temperatura do 33 stupnje Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac i dalje vam donosimo vijesti. Sada se okrećemo prema Hrvatskoj.
Hrvatska se sprema za plimni val na Dunavu nakon što su katastrofalne poplave zadesile više srednje europskih zemalja. Nakon dva mjeseca ljetne stanke, saborski zastupnici pitanjima vlade i takozvanim aktualnim prijepodnevom započeli sa radom u novim prostorima. Obilježen dan Hrvatske ratne mornarice. Srbijanski glumac Sergej Trifunović zaustavljen na izlazu iz Hrvatske, odveden u Split i prekršajno kažnjen. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. U poplavama proteklih dana u Rumunjskoj poginulo 7 ljudi, 6 u Poljskoj, 5 u Austriji, 3 u Češkoj. Plimni val stiže u Mađarsku, a što je s nama? Na svu sreću, Hrvatska je pripremljena i na Dunavu se ne očekuju veći problemi. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković dolazak plimnog vala na Dunavu najavljuje za 7 dana.
Sve prema prognozama, znamo da će vodni val biti ozbiljan, ali ne više od toga da bi trebao ugroziti sustav obrane od poplava na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, no treba će isto tako i puno rada, kontrole, ozbiljnosti da sve to bude onako i kako i treba. Naši nasipi su dimenzionirani za takve situacije, oni su dobro održavani i samo svi zajedno trebamo provoditi mjere obrane od poplava, problema ne bi trebalo biti.
Hrvatski sabor na novoj lokaciji u prostorijama Hrvatskog vojnog učilišta jer se zgrada sabora popravlja nakon potresa prije 4 godine. Jesensko zasjedanje započelo je po običaju aktualnim prijepodnevom gdje saborski zastupnici pitanjima rešetaju premijera i ministre. Malo ćemo se više pozabaviti ovom temom jer vjerujem da tako možete dobiti najplastičniju sliku hrvatske politike. Socijaldemokratska saborska zastupnica Mirela Ahmetović prozvala je Plenkovića jer je uvjerena da će se ukidanje subvencija za energente automatski odraziti na povišenje cijena prehrambenih proizvoda zbog viših troškova transporta.
Ali osim što će plaćati veće račune za struju, čak 10%, ti isti umirovljenici, ali općenito građani, susrešće se i sa povećanjem cijene svoje potrošačke košarice dobara, upravo zbog vaše odluke o poskupljenju energije.
Plenković je odgovorio da je to što ona govori buncanje.
Buncajuće zato što očito vi ste prespavali zadnje 3 godine krize u kojoj je vlada Hrvatske demokratske zajednice sa našim partnerima vodila politiku očuvanja socijalne kohezije.
Saborska zastupnica oporbene liberalne stranke s imenom i prezimenom Dalija Orešković prozvala je jednog od trojice novih ministara iz kvote desnog domovinskog pokreta Ivana Šipića koji je dobio resor demografije.
Ministre demografije, označavam vas kao najslabiju kariku ove vlade. Vaše ministarstvo osnovano je samo zato da biste vi dobili ministarsku fotelju i time bili namireni, iako vam demografija uopće nije niti struka. I time ste zapravo i sam postali primjer uhljeba u ovoj državi.
Šipić, koji je po obrazovanju diplomirani katolički teolog i koji predaje vjeronauku u nekoliko osnovnih škola u Sinju, bio je vidno pogođen.
Na ovakav nizak način idete na mene. Pa što vi znate o meni? Vi ste uvreda prema ženama na ovakav način kako vi govorite. Jel vi znate da ja nikada ne bi dozvolio sebi da uvrijedim ženu? Zato što je mene rodila žena i majka, usput rečeno, 8 nas je rodila.
Saborska zastupnica i predsjednička kandidatkinja zeleno-lijeve stranke Možemo Ivana Kekin upozorila je premijera Plenkovića da se kada se radi o zdravstvu nema čime hvaliti.
300.000 građanki ove zemlje nema primarnog ginekologa. Fali vam doslovce svaki 4. pedijatar u državi. 50.000 djece ima teškoće mentalnog zdravlja, a mi imamo 55 dječjih psihijatara. Onkološki pacijenti tjednima, mjesecima čekaju na zračenje jer se aparati kvare. To je, premijeru, slika uspjeha vaše zdravstvene politike.
U Hrvatskoj je obilježen dan Hrvatske ratne mornarice, ne zato što je 91. na ovaj dan izvedena prva borbena akcija naše mornarice, nego kako je to davne 1993. odlučio pokojni predsjednik Tuđman da se time obilježi 18. rujna 887. godine kada su hrvatske lađe pod knezom Branimirom pobijedile Mlečane u pomorskoj bici kod Makarske. Kako god, vrhovni zapovjednik, predsjednik Zoran Milanović, položio u srijedu u Kaštelanskom zaljevu more lovorovijenac za sve poginule hrvatske mornare, a potom u pomorskoj bazi Lora u Splitu u govoru pozvao na bržu modernizaciju naše flote. Naime, u mandatu njegove vlade još 2014. naručena je izgradnja 5 ophodnih brodova za našu obalnu stražu, od kojih su izgrađena tek 2.
Bitno da se to završi i da hrvatska mornarica i obalna straža dobiju 5 brodova i koji su radni brodovi, nisu samo identitet. Za identitet nam jednog dana treba nekakva korveta s kojom možemo izaći na otvoreno more, čisto da se vidi hrvatski barjak. Hrvatska država se to, duboko vjerujem, može priuštiti. Više od toga ne može. Jer moramo biti svjesni onoga što jesmo i onoga što imamo. I zato pozdravljam ulaganje u hrvatsku vojsku.
Srbijanski glumac Sergej Trifunović osuđen je uvjetno na 2 mjeseca zatvora i na protjerivanje iz Hrvatske na 3 mjeseca sa važanjem za par dana, odnosno do nedjelje. Do tada ima vremena obaviti po Hrvatskoj sve što treba. On je pred godinu dana priveden u Splitu jer je sa psom bio na plaži na kojoj je to zabranjeno. Bio je prekršajno kažnjen, a potom je na društvenim mrežama izvrijeđao hrvatsku policiju sa konotacijama na ustašku Crnu legiju i slično. Ove godine su ga zaustavili na izlazu iz Hrvatske, vratili u Split i prekršajno kaznili zbog tih objava koje je kasnije izbrisao. Za Trifunovića se odmah zauzeo srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
Apelujem na hrvatske vlasti da razumeju da utamničenje Srba ne vodi stvaranju boljih odnosa i ne želim da izgovaram teške reči i kvalifikacije koje su oni zbog nekoliko desetina minuta zadržavanja govorili o Srbiji. Već samo molim i zahtevam od njih da se ponašaju racionalno i da Sergeja Trifunovića što pre puste na slobodu.
Naravno, Trifunović nije u Hrvatskoj bio u zatvoru, da ne kažemo tamnici. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Trifunović suđen za vrijeđanje policije, što kod nas nije rijedak slučaj.
Nikakvo utamničenje nije bilo i u trenutku kad je ta vijest izašla, gospodin Trifunović je bio na slobodi i bilo mu je zakazano ročište danas. Dakle, toga nema, to nije naša praksa. Sudovi sude po zakonu. Ponavljam, samo ove godine ta ista policijska uprava je izdala 210 prijava po tom članku, dakle, bez obzira o kome se radi. Mi nemamo zakone koji se tiču poznatih osoba ili manje poznatih osoba. Imamo zakone o kojima u konačnici odluku donosi sud.
Hrvatskom megastaru Severini je nedavno zabranjen ulaz u Srbiju i srpska policija je više sati ispitivala o njenim političkim stavovima. Trifunović je ove godine već 2 puta hapšen u Srbiji, jednom zbog svađe s policajcama, drugi puta zbog kupovine narkotika od uličnog dilera. Pred kraj po običaju teče i nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 114 eura, za 100 američkih dolara 86 eura i za 100 australskih 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 90 švicarskih franaka, 81 britansku funtu, 106 američkih dolara i 158 australskih dolara. Toliko za današnje jutro. Eksperti kažu kako ove katastrofalne poplave nisu eksces, već nešto na što ćemo se morati priviknuti. Kod nas će sljedećih dana biti jačih kiša, ali koliko se sada zna, bez nekih većih posljedica. Ako ih bude, o tome u sljedećim javljanjima. Dotara pozdrava sada, natrag u studiju.
Čuli ste izvješće Nica Zebića iz Zagreba. Vijesti ćemo završiti sportskim izvješćem iz Hrvatske.
Dinamo na početku natjecanja u Ligi prvaka doživio katastrofalan poraz. U osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa plasirali se Osijek i Rijeka. Ivan Perišić završio u PSV Eindhovenu, a hrvatski trener Ivan Jurić novi je trener talijanskog nogometnog velikana Rome. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Nogometaši Osijeka izborili su plasman u osminu finala kupa nakon što su u Varaždinu pobijedili Varteksa 3-1. Varteks je član 4. razreda hrvatskog nogometa. Osijek je poveo u 9. minuti golom Marka Solde. U 61. minuti pogodio je Jakupović, a 13 minuta kasnije upisao se i Pedro Lima. U 77. Varteks je smanjio pogotkom glavice. Plasman u osminu finala ranije su osigurali Hajduk, Istra, Šibenik, Lokomotiva, Gorica, Slaven Belupo, Varaždin, Mladoš Dralovi, Rudež, Slavonija, Požega, Dugopolje, Bednja i Bjelovar. U osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa plasirala se u srijedu i Rijeka, pobjedivši Neretvanac rezultatom 3-1. Rijeka je povela u 10. minuti golom Komena Andrića, u 33. Pašalić je rutinski poentirao za 2-0. U 60. minuti Rijeka je zabila i treći gol, na odbijanac je natrčao kapetan Radeljić. Jedan je gol za Neretvanac, član 4. razreda Hrvatskog nogometa, kao i Vartek za konačnih 3-1, dao Krešimir Medić u 83. minuti. U posljednjem susretu 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa 25. rujna sastaju se Banjole i Dinamo. Dinamo je dan ranije u utorak doživio najteži poraz u povijesti kluba. Doduše, postoji utakmica iz bivše države iz 1980. kada je sastav Dinama izgubio istim rezultatom od Veleža u Mostaru, no riječ je o prijateljskoj turnirskoj utakmici. Na otvaranju novog formata nogometne lige prvaka, zagrebački Dinamo je na gostovanju u Minhenu izgubio od Bayerna s čak 9-2. Golove za njemački sastav zabili su Harry Kane u 20. iz kaznenog udarca, u 57. 73. iz kaznenog udarca, 78. iz kaznenog udarca, Guerrero u 33. Olis u 38. i 61. Sané u 85. i Goretzka u 2. minuti sudačke nadoknade utakmice, dok su strijelci za Dinamo bili Bruno Petković u 49. i Ogivara u 50. U drugom kolu Dinamo će 2. listopada ugostiti Monako. Trener Sergeja Kirović, kojeg opet prema medijima smjenjuju.
Ne znam da li je baš tolika razlika, ali težak poraz za nas. Mislim da koliko imamo iskustva u ekipi, da možemo bolje neke stvari, ali jednostavno svaka greškica se kažnjava i na kraju moramo priznati da su ljudi puno bolji od nas. Dobra lekcija za nas, da vidimo da moramo više raditi, jače, da moramo igrati jednostavnije, brže. Baš bio vrhunski evropski nogomet koji je Bayern prezentirao. Ja sam stvarno, od kad sam došao u Dinamo, prošao sito i rešeto, meni je sve jasno. Neka udaraju slobodno po meni. Radim svoj posao najbolje što mogu u datom trenutku.
Derbi koji je Dinamo izgubio u Zagrebu od Hajduka skupo će koštati oba kluba zbog divljaštva navijača. Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige, Alen Klakočar, donio je odluku da će Hajduk zbog velike bakljade Torcida na stadionu Maksimir platiti preračunato 82.000 australskih dolara, a Dinamo zbog bakljade Bad Blue Boysa 41.000 australaca. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić klubsku karijeru nastavlja u Nizozemskoj u redovima PSV Eindhovena. Nakon odlaska iz Hajduka, 35-godišnji Perišić je kao slobodan igrač potpisao za Nizozemce koji će mu biti 10. klub u karijeri. A hrvatski nogometni stručnjak, 49-godišnji Ivan Jurić, koji je trebao biti trener Hajduka umjesto Katuza, novi je trener talijanskog nogometnog velikana Rome.
Bilo je to javljanje Željka Kovačevića. I toliko u vijestima u ovoj emisiji. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom. U nastavku govorimo o jednom od najvećih izazova današnjice. Suživotu sa umjetnom inteligencijom. Kako postaviti ograničenje zaštite. Predstavit ćemo vam i jednog australskog umjetnika hrvatskog podrijetla. Kristijan Šantić odrastao je u Gold Coastu, a trenutno živi i radi u Melbourneu. Slušajte nas! SBS program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Umjetna inteligencija smatra se jednim od najsloženijih političkih izazova za vlade diljem svijeta. Australska savezna vlada najavila je niz dobrovoljnih smjernica za tvrtke koje koriste umjetnu inteligenciju, a priprema se i donošenje obveznog kodeksa. Istraživanje pokazuju da velika većina građana želi da vlada regulira upotrebu umjetne inteligencije. Prilog Rajna Jelop. Ako ste nekome prije nekih 25 godina rekli da će moći razgovarati na telefon i u isto vrijeme koristiti internet, rekli bi vam da sanjate. Ako biste im rekli da putem interneta mogu za nekoliko sekundi dobiti besplatno napisan, prilično dobar esej o porastu popularnosti polijestera kroz 20. stoljeće, proglasili bi vas ludima. Danas je umjetna inteligencija svugdje prisutna. Prošlo je manje od 2 godine otkako je veliki jezični model umjetne inteligencije ChatGPT postao dostupan, a jasno je da je način na koji koristimo tehnologiju zauvijek promijenjen.
We heard loud and clear the message from the broader Australian public that while AI has huge benefits, the public wants to be protected if things go off the rails.
Čuli smo glasnu i jasnu poruku šire australske javnosti da, iako umjetna inteligencija donosi velike koristi, javnost želi biti zaštićena ako stvari krenu po zlu. Kazao je ministar znanosti i obrazovanja Ed Husić, te je dodao da je regulacija umjetne inteligencije bila iznimno teška.
This is probably one of the most complex policy challenges facing the government world over, and the Australian government is determined that we put in place.
Ovo je vjerojatno jedan od najsloženijih političkih izazova s kojim se suočavaju vlade diljem svijeta, a australska vlada odlučna je uvesti mjere koje će osigurati sigurnu i odgovornu upotrebu umjetne inteligencije u cijeloj zemlji, dodao je ministar Husić. Međutim, vlada sada ima plan. Prvi korak je dobrovoljni kodeks koji bi trebao pomoći tvrtkama koje koriste umjetnu inteligenciju. Iako oko 80% tvrtki koje koriste tu tehnologiju vjeruju da rade ispravno, prema vladinom indeksu odgovorne upotrebe umjetne inteligencije manje od trećine zapravo slijedi najbolju praksu. Kodeks je sada dostupan, a ministar Husić kaže kako će pomoći poduzećima da dostignu svoje standarde.
What the Australian government wants to do is create that bridge between best intention and best practice. The voluntary code gives practical ways for businesses.
Australska vlada želi stvoriti most između dobre namjere i najbolje prakse. Dobrovoljni kodeks nudi praktične smjernice za poduzeća koja žele osigurati sigurnu i odgovornu upotrebu umjetne inteligencije, dodao je ministar Husić. Nicole Gillespie, profesorica menadžmenta na sveučilištu Queensland, već godinama istražuje stavove prema umjetnoj inteligenciji u Australiji. Ona kaže da je regulacija ono što javnost traži.
They really do a good job of responding to the public demand for regulations. So our 2023 survey showed that 70% of Australians believe AI regulations required.
Ovaj kodeks vrlo dobro odgovara na zahtjeve javnosti za regulaciju. Naše istraživanje iz 2023. godine pokazalo je da 70% Australaca vjeruje kako su potrebni propisi o umjetnoj inteligenciji, a većina ih preferira da se regulacija provodi putem vlade i postojećih regulatornih tijela ili posvećenog neovisnog regulatora za umjetnu inteligenciju, kazala je Gillespie. Dobrovoljni vodič obuhvaća 10 područja ili, kako ih vlada naziva, zaštitnih ograda. Prvi dio odnosi se na procese. Osiguravanje da poduzeća imaju sustave za upravljanje rizicima, da su zaposlenici obučeni o upotrebi umjetne inteligencije, da su podaci zaštićeni i da se vode evidencije za potrebe provjere usklađenosti. Izvršni direktor Australske komore za trgovinu i industriju Andrew McClear ističe kako je edukacija ključna.
Many businesses are starting to grapple with this, but we have to boost AI literacy in business. We have to understand that the risks and the benefits that come with these new technologies.
Mnoga poduzeća tek počinju razumijevati ovu tehnologiju, ali moramo unaprijediti pismenost u poslovanju kada je riječ o umjetnoj inteligenciji. Moramo biti svjesni i rizika i prednosti koje donosi ova nova tehnologija, a proces edukacije je ključno mjesto za početak, kazao je McClear. Kodeks također postavlja zahtjeve za ljudski nadzor, utvrđujući da su tvrtke odgovorne za svoju upotrebu umjetne inteligencije, da moraju testirati sustave koje koriste, da mora postojati ljudski nadzor i mogućnost izazivanja odluka koje umjetna inteligencija donese. Oni koji stvaraju modele umjetne inteligencije moraju biti transparentni u pogledu načina na koji ti modeli funkcioniraju, a tvrtke koje koriste ili razvijaju umjetnu inteligenciju trebale bi surađivati sa grupama koje bi mogle biti pod utjecajem tih sustava. Suosnivač Instituta za ljudsku tehnologiju na Sveučilištu tehnologije u Sidneju, profesor Ed Santow, kaže kako će to pomoći ublažavanju pristranosti u sustavima umjetne inteligencije.
You have this phenomenon of algorithmic bias, in other words, where the AI system goes off the rails and starts to treat people less favorably on the basis of their gender, their skin color, disability, other things that they can't control.
Postoji fenomen algoritamske pristranosti, gdje sustav umjetne inteligencije počinje nepravedno tretirati ljude na temelju spola, boje kože, invaliditeta ili drugih karakteristika koje ne mogu kontrolirati, kazao je profesor Santow. To znači da kada umjetna inteligencija donosi odluke u područjima kao što su zapošljavanje ili odobravanje nekih zahtjeva, može doći do ugrađene diskriminacije. Profesorica Gillespie kaže kako informiranost može pomoći ljudima da ospore takve odluke.
AI is increasingly being used in a very invisible, behind the scenes way to make important decisions about people. So if it's not transparent that AI is being used, it can often be difficult for people.
Umjetna inteligencija se sve više koristi na nevidljiv način za donošenje važnih odluka o ljudima. Ako nije jasno da se koristi umjetna inteligencija, često je teško utvrditi postoji li pristranost ili je donesena pogrešna odluka, kazala je profesorica Gillespie. Sljedeći korak je obvezni kodeks za visokorizičnu upotrebu umjetne inteligencije. Još se uvijek razmatra što će biti klasificirano kao visoki rizik, ali vlada proučava područja kao što su obrazovanje, provođenje zakona, zapošljavanje, biometrija, pravosudni sustavi, zdravlje i sigurnost te pristup uslugama. Profesor Santel kaže da postoje situacije u kojima umjetna inteligencija nije prikladna za upotrebu.
For high stakes decisions when people's human rights are engaged, it's very important not to have a machine make that decision. You need to have
Za odluke o visokim ulozima koje se tiču, recimo, ljudskih prava, iznimno je važno da te odluke ne donosi stroj. Potreban je ljudski nadzor, odnosno osobe koje su odgovorne za odluku i koje mogu poništiti odluku ukoliko nešto pođe po zlu, dodaje profesor Santel. Ministar Ed Husić ističe kako bi se obvezni kodeks primjenjivao i na tvrtke koje razvijaju ili pružaju modele umjetne inteligencije.
Are they going to require organizations developing and deploying artificial intelligence models to properly assess those risks? And they've also got to plan how they'll manage those risks, test their AI systems to make sure that they're safe.
Organizacije koje razvijaju i implementiraju modele umjetne inteligencije morat će pravilno procijeniti rizike, planirati kako će njima upravljati, testirati sustave kako bi bili sigurni da su sigurni, transparentno dijeliti te procese i jasno naglasiti kada se koristi umjetna inteligencija, osobito kada ona oponaša ljudsko ponašanje. Također moraju osigurati da osoba može preuzeti kontrolu nad umjetnom inteligencijom u bilo kojem trenutku, te da odgovorni budu ljudi, osobito za eventualne sigurnosne propuste, kazao je ministar Husić. Profesorica Gillespie kaže kako je regulacija ključna za izgradnju povjerenja.
Australians are amongst the most wary and the most cynical about the use of AI. So they really, we do need these interventions, we need stronger regulations.
Australci su među najopreznijima i najciničnijima kada je riječ o upotrebi umjetne inteligencije. Ove mjere su nužne, a jača regulacija temelj je za izgradnju povjerenja u ove tehnologije. Na posljedku je kazala profesorica Nicole Gillespie. Bio je to prilog Rajne Jelop. Vrijeme je u programu SBS na hrvatskom jeziku za glazbeni predah, a onda razgovaramo sa Kristijanom Šantićem, australskim umjetnikom hrvatskog podrijetla. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Predstavljamo vam sad jednog australskog umjetnika koji za sebe kaže da vjerojatno ne bi postao ono što jeste da nije odrastao u jednoj vrlo teatralnoj hrvatskoj obitelji. Kristijan Šantić je interdisciplinarni umjetnik, izvođač, producent i redatelj specijaliziran za kazalište, plesne i cirkusne izvedbe iz Melbourna. U gostovanju za program radija SBS na hrvatskom jeziku Kristijan govori o odrastanju u hrvatskoj obitelji u Gold Coastu, koja za njega predstavlja cjeloživotni izbor inspiracije. Osim toga, Kristijan govori o svom prvom iskustvu posjete domovini svojih predaka te kulturi Hrvata, za koju kaže da mu je bliže srcu od australske. Razgovor je vodila Ana Solomon i prvo ga upitala o djetinjstvu i odrastanju.
I grew up on the Gold Coast, half of the time with my mom, who's Croatian, second generation, and then half of the time with my grandparents who are came over here in 1953, I believe, or 56, I think. Yeah.
Odrastao sam na Gold Coastu, živeći pola vremena sa svojom majkom, koja je Hrvatica, a onda pola vremena sa svojim djedom i bakom, koji su došli u Australiju 1956. godine, kazao je Kristijan Šantić, koji nadalje otkriva na koji način su njegovi korijeni utjecali na njegov osobni i karijerni razvoj.
A lot. So, as a kid, I half the time grew up with my grandparents, and they're very principled people. They have very strong values. I was an altar boy at the Croatian church when I was a kid.
Utjecaj je bio značajan. Dakle, kao dijete sam pola vremena odrastao s bakom i djedom. Oni su vrlo principijelni ljudi. Njeguju vrlo snažne vrijednosti. U djetinjstvu sam bio ministrant u Hrvatskoj crkvi. Odrastao sam na način da su u mene ugrađene snažne vrijednosti. Moji baka i djed su došli u Australiju s dva kofera. Naporno su radili uglavnom u Melbourneu. Moj djed je bio građevinar dok je moja baka odgajala svoje troje djece, od kojih je jedno bila moja majka. Odrastao sam s bakom i djedom uz puno ljubavi i igre. Smatram da me je to izgradilo u umjetnika i inspiriralo da radim ono što volim. Moji baka i djed nikada nisu govorili o prevelikoj zaradi. Nikada se nije govorilo o tome da nešto moram učiniti. Sve se svodilo isključivo na ljubav i igru. Upravo je to ono što radim u mojoj ulozi umjetnika. Volim ono što radim. Odlazim na posao igrajući se i pokušavajući promijeniti živote ljudi, izjavio je Kristijan, koji se ovom prilikom osvrnuo i na neke najvažnije životne lekcije koje je stekao odrastajući u hrvatskoj obitelji.
I think not taking myself too seriously. My grandfather's like me, very clownish, very playful. So he taught me about love being an inexhaustible well.
Jedna od najvažnijih lekcija je bila ta da sebe ne uzimam i suviše ozbiljno. Moj djed je baš poput mene veliki klaun, vrlo zaigran. On me je podučio mnogim životnim lekcijama, među kojima je i ona da je ljubav jedan neiscrpan bunar, odnosno da život ne morate shvaćati i suviše ozbiljno. Možete se igrati i zabavljati i raditi ono što volite, no uz to i vrijedno raditi, ali i štititi svoju obitelj. Moja baka je veliki stoik, podučila me vrijednostima štednje novca, te da se treba držati svojih principa i brinuti se za obitelj. Ona me je podučila i da se zauzmem za sebe i da slobodno kažem ne u trenutku kada je to potrebno, no i kako reći da kada je to prikladno, zaključuje Kristijan, dodavši da je oduvijek bio izložen hrvatskom jeziku u krugu svoje obitelji.
Yeah, it was, there was always Croatian radio going on. So, and being at the Croatian church and my grandparents speaking it to me a lot, I can listen. But I never learned how to speak it.
Da, hrvatski radio je uvijek bio upaljen. Bio sam uključen u crkvu unutar zajednice i moji baka i djed su se uvijek sporazumijevali na hrvatskom, pokušavajući me podučiti tom jeziku. Mogu razumjeti hrvatski slušajući druge, no nikada nisam naučio sporazumijevati se na hrvatskom. Ali prilikom svakog povratka u Hrvatsku, poprilično brzo se adaptiram, da kojim slučajem u Hrvatskoj boravim 6 mjeseci godišnje, vjerojatno bih tečno govorio hrvatski, jer upijam poput spužve, zaključuje Kristijan, koji je po prvi puta posjetio zemlju svojih predaka pred sam početak pandemije koronavirusa.
My grandfather's from Brač and specifically Postira, and then my grandmother's from near Zagreb. And the first time I went to Croatia, it was early 2020, before everything closed down.
Moj djed je iz Brača, točnije iz Postire, a baka je iz okolice Zagreba. Prvi put sam posjetio Hrvatsku početkom 2020. prije nego što se sve zatvorilo. Sjećam se živopisnog trenutka vožnje u kombiju preko brda do Splita u zalazak sunca. Čim sam ugledao tu scenu, zaplakao sam. Bio je to neobjašnjiv osjećaj koji mnogi ljudi osjećaju kada se vraćaju kući koju nikada prije nisu posjetili. Nakon iskrcaja s trajekta po prvi puta sam upoznao članove svoje obitelji na Braču. Prilikom upoznavanja novih ljudi koji gaje poveznicu s vama, to je jedan osjećaj pun ljubavi, no ujedno čudan i neugodan, ali prekrasan. Mnoštvo osjećaja vas preplavi u tom trenutku. Tijekom mojeg boravka na Braču nikada prije nisam osjetio takav mir, osim kada sam bio u društvu bake i djeda. Ne mogu to opisati riječima, to je jedan apsolutan mir u duši. U tom trenutku nije važno koliko novca imate, nije važno što vam se dogodilo na poslu, ništa nije važno, samo taj mir, prisjeća se Kristijan, koji se istovremeno osvrnuo i na Hrvate te osjećaj pripadanja zemlji iz koje vuče svoje korijene.
I think I fit in very quickly. Like I said, growing up with my grandparents, we were always at the Croatian club or the Croatian church. So, if anything, I find it uncomfortable or difficult to live in Australian culture.
Mislim da sam se vrlo brzo uklopio. Kao što rekoh, odrastajući s bakom i djedom, uvijek smo bili u hrvatskom klubu ili hrvatskoj crkvi. Ono što mogu kazati jest to da je neugodno, odnosno teško živjeti u australskoj kulturi, jer u kulturi Hrvata je da izravno govore ono što osjećaju. U njihovoj kulturi je pristojno biti otvoren, no vrlo nepristojno je da zadržavate ono što želite kazati. Budući da živim u Australiji, kultura Hrvata me je učinila pomalo grubim. Povratak u zemlju svojih predaka je bio kao da ponovno živim s djedom i bakom. Daj mi ovo ili daj mi ono, vrlo je jednostavno. Osjećam da je bilo prirodnije biti tamo nego se pokušavati prilagoditi australskoj kulturi, pojašnjava Kristijan, koji nam je nadalje otkrio nešto o svojem poslu i predstavi koju priprema.
The next show I'm performing in a show at the Darabin Arts Centre. It's called Apocrypha and I'm playing a clown in that show.
Moja iduća predstava će se održati u umjetničkom centru Darabin, zove se Apokrif. U toj predstavi glumim klauna, cirkusna vrsta klauna. To će biti pomalo drukčije iskustvo od prethodnih iskustava, no zasigurno vrlo uzbudljivo, ustvrdio je Kristijan, koji je na koncu našeg razgovora otkrio kako ga je životni put naveo u zabavnu industriju.
I have always grown up in a very, I would say, theatrical household. My grandfather is very clownish, very performative.
Oduvijek sam odrastao, rekao bih, vrlo teatralnom kućanstvu. Moj djed je baš poput klauna, voli glumiti. Odrastao sam obožavajući ga i promatrajući to u kojoj mjeri je zabavan. Želio sam biti baš poput njega. Smatram da imam ugrađenu prirodnu sposobnost za izvedbu i glumu, čineći druge ljude sretnima. Sviđa mi se taj osjećaj i znam da bi moji baka i djed bili jako ponosni na to, naposljetku je kazao Kristijan.
S Kristijanom Šantićem, umjetnikom iz Melburna, razgovarala Ana Solomon. I time smo se približili kraju našeg današnjeg programa. Ostaje nam dovoljno vremena da se prisjetimo vijesti dana. U Libanonu je najmanje 14 osoba poginulo, a više od 450 ozlijeđeno nakon eksplozija dvosmjernih radijskih prijemnika, walkie-talkies, pametnih telefona i opreme za solarnu energiju diljem zemlje. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom se od Izraela zahtjeva da u roku od godinu dana napusti palestinski teritorij. Hrvatska se sprema za plimni val na Dunavu nakon što su katastrofalne poplave zadesile više srednjoeuropskih zemalja. Dinamo na početku natjecanja u Ligi prvaka doživio katastrofalan poraz od 9:2 od Bayerna. I bilo je to sve za ovaj četvrtak u programu SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac, program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite uz nas i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like. podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.